parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton, gesignoroi, en la 1321 Esperanto el sendo de la Pola Retradio el Varsovio, audiranta la 25 de maio 2024. Hodiaŭ por nia programo invitas vin aparte Barbara Pietrzak kaj Maciek Jaskot kaj de nove kontribuanta voce Rico Giacometto. Penni al sendo ni proponas al vi kultur kronika in informoin, nian felietonon ni dedicas al Reĝo Sigismundo la tria Vaza, kiu antaŭ 425 jaroj forlasis Krakovon, celante por konstante Varsovion, kiu ekde tiam rolos kiel la ĉefurbo de Pollando. Ni citos amplekse la lasta komuniko de UEA, enhavanta gian messagion ocase de la monda tago por cultura diversezzo, por dialogo cae evoluigo. Ciu tago pasis last semaine. Nur hieraŭ Vinil Kosmo lancis la duan bit albumeton de Armel Amio, Desertoi. Ni musike cerpos el gi. Comence ni proponas kultur kronikajn informojn.
La 19 de maio en la Reĝa Łazienki Parko komenciĝis la 65 sezono de la subĉielaj Chopin-koncertoj. La tradicio radikas en 1959, ekde kiam la recitaloj okazas sen interrompe kaj estas unu el la plej gravaj kulturaj atrakciaĵoj de la pola ĉefurbo. La senpagaj ĉiudimanĉaj koncertoj en la parka spaco apud Chopin-monumento, kiujn vizitas eĉ 120.000 publiko, dauros nuniare gis la 29 de septembro. Samtempe la Nacia Instituto de Frederico Chopin publikigis jam la programon de la nuniare eldono de la 20. Internacia Muzika Festivalo Chopin kaj lia Europo, kiu okazos inter la 7 de augusto kaj la 8 de septembro. En ĝia daŭro okazos 40 koncertoj en la Nacia Filharmonio, Teatro La Granda, koncerta studio de la Pola Radio, Baziliko de la Sankta Kruco, kie troviĝas la koro de Chopin, kaj en la Reĝa Kastelo. La programo apogos sin sur la konfronto de Chopin kreado kun la Europa muziko, kaj estos la okazo por prezenti eksterordinaran mozaikon de muzikplenumo fare de artistoj el ĉiuj kontinentoj. Aŭdiĝos komponaĵoj konataj, popularaj, sed krome verkoj remalkovrataj, forestantaj en la nuntempa muzika vivo.
Morgaŭ la 26 de majo finiĝas en Varsovio la nunjara eldono de Internacia Libro Foiro, kiun partoprenis preskaŭ 60 ekspoziciantoj el Pollando kaj 14 aliaj landoj. Dum la kvartaga evento estis planitaj ĉirkaŭ 700 eventoj kaj renkontiĝoj. La nunjara honora gasto de la Foiro estas Italio, kiu planis pli ol 20 eventojn en la formo de prelegoj, diskutoj, rondetablaj debatoj, ekspozicio. Pollando estas la tria lando en la mondo, konsiderante la kvanton de akiratej aŭtoraj rajtoj por la tradukado de italaj literaturaĵoj. La moto de la itala prezento dum la foiro devenas en la fama poeziaĵo de Gianni Rodari, "Ci vuole un fiore". Bezon estas floro, kai spegulas profundan kai nedisigeblan ligon inter homo, la natura medio kai la planedo. La novajo de la nuniara internacia libro foiro en Varsovio esas eventoi kai expozicioi sub la titolo Rencontidoi cun la scienzo, cun offerto de academiei cae scienzei eldoneoi.
Gis la 12 de junio en la stazio muzeo ce la ne plu funkcianta stacidomo la cef stazio Varsovio estis inaugurita fotoexpozicio Virinoi de la fervojo. Gi prezentas divers periodajn fotojn de virinoj laborantaj en la fervojo. La unuan fojon ili komencis sian karieron en ĉi tiu sektoro dum la unua mondmilito, kiam pro amasa rekrutigo de viroj multaj postenoj en la fervojo fariĝis vakaj. Virinoj komencis labori ĉe tiuj, kiuj ne estis rekte ligitaj kun la fervoja trafiko, kiel kasistinoj aŭ telegrafistinoj. La fenomeno akcelis post la fino de la dua mondmilito. Manko de viroj sekve de ĉi tiu milito kaŭzis, ke al virinoj estis konfiditaj postenoj ligitaj kun la reguligado de trafiko ĉe kruciĝoj de la fervojaj linioj kun aŭtovojoj. Ili estis dungataj kiel biletkontrolistoj, stacidomaj trajngvidantoj. Virinoj plenumis ankaŭ diversajn pezajn laborojn ĉe la relmetado aŭ purigado de vagonoj. La fotoj devenas el la kolektoj de la stacidomo muzeo kaj krome prezentas fervoj laborantinojn de la aktualaj polaj fervoj kompanioj.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Hieraŭ la 24 de majo 2024 Vinilkosmo oficiale aperigis la duan beat-albumeton de Armel Amio, Dezertoj. Tiu ĉi albumeto kun blues-jazz-svingaj 6 kanzonoj aperas du jarojn post lia konata jam albumeto Banjo Esperanto. Alla giusa per inta albumetto ni dedicos apartan attenton, cae dume ni proponas fragmente la canzonon Neg viro, neg virino, quiu aperis kiel oficiala videajo del albumetto. Cantas Armel Amio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hieraŭ la 24 de majo pasis 425 jaroj post kiam la reĝo Zygmunt III Vaza, Sigismundo la tria Vasa, kune kun la familio kaj kortego forlasis Wawel-kastelon en Krakovo, translokiĝante por konstante al Varsovio. Ekde tiam ĝi rolos kiel la ĉefurbo de Pollando. La figuro de la reĝo Sigismundo la tria Vasa estas bone konata ne sole al la varsovianoj, sed al ĉiuj gastoj de la pola ĉefurbo, kiuj ĉe la turisme atrakcia Kastela Placo admiras la kolonon, sur kies pinto troviĝas la silueto de la reĝo kun kruco kaj kun la sabro en la manoj. Sigismundo la tria Vasa en la sveda dinastio estis la elekta reĝo de Pollando. Li estis la filo de la sveda reĝo Johano la tria Vasa kaj la edziniĝinta al li pola reĝidino Katarzyna Jagellonidino. Li estis nepo de la reĝo Sigismundo la maljuna kaj lia edzino reĝino Bonasforca, la nevo de la lasta reĝo en la Jagellona dinastio Sigismundo Augusto. Post la senhereda morto de ĉi lasta, la pola nobelaro mem estis indikanta dum la libera elekto kiu fariĝu la pola reĝo. Sigismundo la tria Vasa estis la tria el la elektitaj entute dek tri polaj regantoj. Tio okazis en 1587 post la morto de la elekta reĝo Stefan Batory. La decidon de Sigismundo la tria Vasa transloki la ĉefurbon al Varsovio motivis multaj kialoj. Koncentriĝante pri la orienta kaj norda politiko, li vidis malkomfortan periferian geografie situon de Krakovo. Varsovio troviĝis ĉe trakoj kondukantaj al Poznano, Vroclavo kaj de tie al la okcidenta Eŭropo. Ĝi troviĝis pli proksime al Litovio, kiu estis en politika unio kun la pola reĝolando. Varsovion favoris rapida konekto kun Svedio, kie la reĝo havis familion. En la epoko de reĝ-elektado gravis ankaŭ, ke la pola kaj litova nobelaro havu komfortan kaj egalan distancon, relative egalan distancon, alla debattanta pri tio en Varsovio parlamenta asembleo, Sejmo. Ne malpi gravis incendio en Wawel-kastelo kaj perspektivo de longdaŭraj riparadoj kaj renovigadoj. Hodiaŭ mi ne intencas aparte koncentriĝi pri detaloj de la regado de Sigismundo la tria Vasa, kvankam oni memoras, ke pro li Pollando estis entirita en tridekjarajn batalojn kontraŭ la skandinavia reĝolando, kiuj finiĝis per malavantaĝa por Pollando pactraktato. Aliflanke, sub la regado de Sigismundo la tria Vasa, Pollando notis multajn militsukcesojn en la bataloj apud Kaŭuŝyn, Hoĉim, Smolensko kaj eĉ konkeron de Moskvo 1610-12. Sigismundo la tria vasa esis ancau patro de du pliai polai regioi Vladislavo la kvara kai Johano Casimiro. Dum lia regado la pola regiolando ekhavis la plej grandan teritorion. Ne ofte oni elstarigas tamen, ke Sigismundo la tria vasa estis samtempe homo ĉiuflanke klera, flue reganta kvin lingvojn, inkluzive la polan. Jam junaĝe li estis persono tre serioza, plena de reĝa digno, distanciĝanta de banketado kaj amuziĝado. Sigismundo la tria vasa distingiĝadis per laboremo, pieco kaj interna disciplino. Li apartenis alla laicula jesuita societo, ordeno comenzante sian tagon per du sanctei mesoi, ciutage pregiante brevieron, cae liturgian hor pregiadon, cion cultivas monacoi honore alla di patrino. Sed li samtempe estis bona mastro, trioble grandiginta la enspezoin de la regia tresoreio. Crome Sigismundo la tria vasa estis talenta laula arta vidpunkto. Li practicis pentro arton, li ludis clavicordon, competentis pri architecturo. Li farigis mecenato pri la arto, collectante tolajoin de la veneziei cae flamandai pentro maestrui, creinte in Varsovio la unuan modernan art galerion en Pollando. Li ŝatis okupojn ligitajn kun la skulptado, gravurado, lignocizado, orumado kaj sukcenprilaborado. Li do aŭtoris orajn kalikojn, patenojn, kandelingojn, hostihujojn, lampojn, kiujn li kutimis disdonadi kiel donacojn. Kun ŝato li konstruadis horloĝojn. La regio interesiĝis ankaŭ pri alkemio, sed li krome ŝatis pilkoludon, okupiĝis pri hortikulturado. Sigismundo la tria vasa mortis en Varsovio en 1632, baldaŭ post la morto de sia dua edzino Konstancja. Sed malgraŭ diversaj malsanoj kaj videbla kadukiĝo, li manifestis ĝis la vivo fino labordisciplinemon kaj laboremon. Liaj korpaj restaĵoj troviĝas en Babelkastelo en Krakovo. Post lia morto la elekta sejmo proklamis lian filon Vladislavon la kvara la reĝo de Pollando. Honore alla patro en 1644 reĝo Władysław IV Vladislavo la kvara iniciatis la elkonstruon de la omaĝo monumento en la formo de kolono. Ĝi estas la plej malnova laika monumento en Varsovio kaj la unua kolono dediĉita al laikulo en moderna Eŭropo. Ĝi restis la unua ci speca monumento gis 1810, ciam en Parizo estis starigita la colono Vendôme. Sur la colono la regio Sigismundo la tria vasa, lau la proiecto de Augustin Locci cae Constantino Tencalni, estas presentata en la stilizita arcaica chiraso cae ricornamita cron mantelo, cum crono sur la capo. Per la dextra mano li tenas sabron, per la maldextra crucon. La dextran piedon li apogas je casco con strutei plumoi, cae sur lia brusto videbligas la ordeno de la ora ŝaffelo. La originala colonna estis reconstruata du foioin, en la jaro 1815-1817 cae 1929-1931. La originala colono estis detruita de germanoi dum la Varsovia insurrectio 1944, sed bonŝance la figuro de la regio estis nemulte damagita, kaj la tuto estis rekonstruita en 1949. Kun la sabro ligiĝas la onidiro, ke se al Varsovio minacas mortminaco, la regio mallevas la sabron. En momentoi augurantai tempon prosperon, la regio la sabron levas supren. La pola romantica poeto Juliusz Słowacki prescribis la Sigismundan kolonon en sia poesiajo Tranquilligio, cae la colonno aperas ancau en la canzon texto por la filmo Aventuro ce Marienstadt urboparto de antau 70 iaroi, el 1954. Mi auscultu fragmenton.
Kruluzyk mójcie, powiedz nam dziś, widział Warszawę tak piękną jak dziś.
Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to
z panną taką jak ty.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Okaze de la Monda Tago por Cultura Diversezzo, por Dialogo kaj Evoluigo, la 12 de maio, UEA publikigis kiel gazetaran komunikon sian mesaĝon senditan alla Unuiĝintaj Nacioj. El G ni citas fragmente. Collabore con UNESCO e la Monda Tago por Cultura Diversezzo, por Dialogo cae Evoluigo, ni rimarchigas pri la ricezzo de culturoi circa la mondo, cae la essenza rolo de intercultura dialogo por atingi pazzon cae dauripovan evoluigon. Lingvoi occupas gravan cae specialan locon, chiam oni parolas pri cultura diversezzo cae dialogo. Lingvoi estas samtempe culturae esprimiloi, cae portantoi de culturoi. Necessas securigi la lingvan diversezzon cae heredajon de la homaro, per subteno, antauenigo cae disvastigo de ciui lingvoi de la mondo. Crom tio, oni devas curagigi lingvan diversezzon per antauenigo de chieleble plei vasta lernado del lingvoi, en ciui educai niveloi, ecte la frua infanezzo. Multlingvismo estas fundamenta valoro, quiu implicas dialogon cae toleremon inter malsamai homoi, culturoi, comunumoi cae landoi. En tiu spirito, ni usas cae disvastigas esperanton por crei voion al intercomprenigio, cum laboro cae unuigio en nia homezzo.
Kai tiel ni proximigis alla fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Ni ĝojas, gesinjoroj, ĝojos, se vi pasigis kun ni interesan tempon kaj invitas por laŭvicaj programoj. Vi helpos al ni en ilia preparado, subvenciante niajn klopodojn ĉe nia UEA konto vars-to, kaj reagante per viaj mesaĝoj kun komentoj, opinies primoi cae rimarcoi. Gesignore, gis la raudo.